من نوع یعنی برداری شنگه Vi takker deg igjen, Herre Jesus Kristus, for alt dette. Takk at du gjorde det slik at vi gikk fri for din skyld. Nå ber jeg at du vil være med oss i denne timen. Jeg ber om din hellige ånd, Herre, i våre hjerter. At vi kan se, at vi kan forstå ditt ord. At ditt ord kan bli det som du vil det skal være. Både for oss og i oss og gjennom oss og for andre mennesker. Så vet du hva jeg trenger også denne timen i ditt navn. Amen. Det var vers 6 vi har kommet til i kapittel 4. Således priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salige er de hvis overtredelse er forlatt og hvis synd er skjult. Salige er det menneske som Herren ikke tilregner synd. Det var vers 6-8. Altså det henvises til David fordi han har en spesiell betydning i Guds frelseshistorie. I den historien som fører til at Guds sønn blir menneske, her står jo David i en særstilling. Og som vi har sett allerede i kapittel 1, er det sagt om Guds sønn at han kom av Davids ett etter kjødet. Derfor er det naturlig at det blir henvist til ham. Og så bruker salve 32 som et utgangspunkt for apostelen. Det står i den at den er en læresalme, en salme gitt til undervisning av David. Det er to kjensgjerninger som går frem her. Det ene er en tilregning, og det andre er en fraregning, kan vi si. Salig er det menneske som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Det at vi blir tilregnet rettferdighet, det betyr at vi har det ikke på forhånd. Hvis vi hadde vært rettferdige, hvis vi hadde hatt det, behøvde vi ikke å bli tilregnet det. Vi blir tilregnet det som vi ikke er, det som vi ikke har. Og underforstått, vi blir tilregnet det som Jesus er. Det som Jesus har gjort, det som Jesus gjelder for. For dette refererer seg jo nøye til det som er sagt i kapittel 3 foran. Det er det ene. Det andre er at vi blir altså ikke tilregnet synd, står det. Den mann som Herren ikke tilregner synd. Synd har vi. Og ikke bare det, kan man også si synd er vi. Vi er jo det som vi har gjort. Vi har gjort synd, og derfor har vi blitt syndere. Men det som vi har, og det som vi er, det blir vi fraregnet, ikke tilregnet. Hvis vi hadde vært kvitte, så behøvde vi ikke å bli fraregnet det. Men nettopp fordi dette er vi ikke kvitt, så blir det altså oss ikke tilregnet. Så vi blir tilregnet det som vi ikke har, og vi blir fraregnet det som vi har. Og dere ser, som jeg også nevnte så vidt for dere i forbindelse med kapittel 3, vi kommer så nær opp til en definisjon av rettferdiggjørelsen som det er mulig å komme i menneskelig ord. Hvis dere noen gang skal undervise noen om hva det er å være rettferdiggjort, så henvis ganske enkelt til dette ordet. Se hva det er vi blir tilregnet, og hva vi ikke blir tilregnet. Og vær klar over, dette er to sider av samme sak. Den som er tilregnet rettferdighet er ikke tilregnet synd og omvendt. Den som ikke er tilregnet synd, han er dermed tilregnet rettferdighet. For disse ting kan ikke skilles fra hverandre. Guds ord skjelner mellom dem, men skiller dem ikke, for de hører sammen. Og er som sagt to sider av samme sak. Det er salme 32 som sagt. Salig er de hvis overtredelse er forlatt, hvis synd er skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og i hvis ånd ikke er svik, står det i salme 32. Kan like godt lese litt mer med det samme. Da jeg tidde, ble mine ben bort her til det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livsavt svant som ved sommerens tørke. Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren. Og du tok bort min syndeskyld. Står igjen sela. Derfor beder vær fram til deg den tid du er å finne. Visselig når store vannflommer kommer til ham skal de ikke nå. Altså, du er mitt skjul, står det. Du vokter meg for trengsel. Med frelsesjubel omgir du meg. Det er begynnelsen av salmen som det særlige henvist til her. Men vi merker oss at det er en vesentlig forskjell på salme 32 og på det sitatet her. Det er nemlig noe som ikke står i sitatet. I salme 32 står det, salig er det menneske Herren ikke tilregner misgjerning. At det der er brukt ordet synd i stedet, det spiller ingen rolle. For synd og misgjerning er to ord for samme sak. Men så kommer det, og i viss ånd, det ikke er svik. Det har apostelen ikke tatt med. Og det kan kanskje synes underlig. Men forklaringen er ganske enkel efter Guds ord. Dere skjønner at dette i viss ånd ikke er svik, det står ikke som en betingelse. Når det blir talt om salme 32, så blir dette ofte anført som en betingelse for å få det som denne salmen sier. Men etter den hebraiske grunntekst så står det som en virkning. Det er ikke svik i hans ånd fordi han ikke er tilregnet misgjerning, derfor er sviket fra hans ånd fjernet. Som en virkning av at hans misgjerning er ikke tilregnet ham. Altså med andre ord, det står som en virkning der. Det ser vi som sagt av den hebraiske tekst, og det er jo den som gjelder. Hva mennesker ellers kan synes og mene, det får være en sak for seg. Men vi har jo holdt oss til det som virkelig står der, og hva det virkelig betyr. Hvis det hadde vært en betingelse, kunne apostlen ikke ha sløyfet det. Det ville blitt feil sitat da, hvis apostlen hadde sløyfet noe som var betingelse i Guds ord for det som han anfører. Men det er det det ikke er, skjønner dere. Derfor kan han godt sitere slik som han gjør, og han gjør ikke noe skår i meningen på den måten. Han tar ikke med mer enn det som han har bruk for å ta med, for å illustrere hva han er tilregnet og hva han ikke er tilregnet, for det er det som er oppgaven for apostlene å få frem her. En annen side av saken er at når dette skjer, da blir et menneske redelig i sin ånd overfor Gud. Sviket fra ånden, det blir fjernet der hvor synden ikke er tilregnet. Ellers er en annen side ved saken. Den fremgår ikke som eget av romerne 4 her, men den fremgår desto tydeligere i selve salme 32. Jeg gjerne vil understreke. Hvis vi prøver å skjule vår synd, da blir den åpenbar. Det er veldig farlig å prøve å skjule sin synd. Prøv å bortforklare synd. Prøv å unnskylde synd. Vi har så lett for å gjøre det. Det er ikke alltid så lett å nevne synd på navn og si det som det er. For eksempel si, jeg har løyet. Det var jeg som gjorde urett. Man har kanskje prøvd å forsvare sin rett, men så må man innrømme, det var jeg som gjorde urett. De andre hadde rett. Det var jeg som hadde urett. Det er ikke så lett å si det. Og i mange situasjoner, når vi skal tale helt konkret, og så nevne synden med de navn som den har. Men det er en vedunderlig ting å få gjøre. Dere ser her at hvis vi skal skjule vår synd, så blir den som sagt åpenbar. Og det kommer jo frem der at det er tidde. Det betyr altså da han ikke bekjente. Og han ikke la sin sak åpen som den virkelig er. Da ble min ben bort her. Det var som en orm som gnaget innvendig, vet du. Det var som hele hans livskraft forsvant. Det er veldig godt sagt det der som står i salme 32. Men så kommer det, jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Når vi legger vår synd åpenbar fremfor Gud, når vi ikke skjuler den, da blir den skjul. Da er det Gud som skjuler den. Det skjer på den måten som er sagt her. Den blir oss fraregnet ved troen på Jesus. Vi blir tilregnet Jesus, vi som tror på ham. Vi er ikke tilregnet vår synd. Og så står det i salme 32, du er mitt skjul. Det er nettopp det. Jesus er vårt skjul. Du kan være sikker på at det som Gud skjuler, det kommer aldri mer for dagen. Når vi har bekjent våre synder, lagt dem åpent frem for Gud, så blir de virkelig skjult. Den beste måten å få skjult sin skyld på, det er å si som det står her, jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren. Og du tok bort min syndeskyld. Så er saken klar. Alt dette ligger jo bakom det som sies her i Romerne 4 også. Selv om det ikke siteres i sin helhet, så vet jeg at i det som er sitert, så er alt hva denne salmen omfatter inkludert. Dette får vi for Jesus skyld altså. Og vi får det ved tro. Og nå tar det opp igjen videre fra vers 9 og ut, 9-12 da. Gjelder det nå denne saligprisning, de omskårne eller også de uomskårne? Altså ikke som om det bare skulle gjelde en av dem, men begge. Vi sier jo at troen ble regnet Abraham til rettferdighet. Det har vært nettopp sagt overfor. Hvorledes ble den da tilregnet ham? Da han var omskåret eller da han hadde forhud? ikke da han var omskåret, men da han hadde forhud. Han fikk omskjærelsens tegn som et seil på rettferdigheten ved den tro som han hadde da han var uomskåret. For at han skulle være far til alle de uomskårene som tror, så rettferdigheten kunne tilregnes også dem. Og far til de omskårene som ikke bare har omskjærelsen, men også vandrer i fotsporene av den tro som vår far Abraham hadde da han var uomskåret. Jeg ser det en meget tydelig tale. Omskjærelsen kommer etterpå, ikke som betingelse. Det er ikke satt noen betingelse for Abrahams tro. Den omskjærelsen som Gud befalte Abraham å gjøre, og senere ble praktisert i Israel, den kommer som et seil på rettferdigheten ved den tro han hadde da han var uomskåret. Altså, i motsetning til hva det også ble lært av de skriftlærde blant fariseerne, så står den ikke som en betingelse. Den står tvers om som en besegling på noe som er gitt uten betingelse. Det ble presisert at Abraham har fått det uten betingelse. Altså med andre ord, ikke ved gjerninger, det er ved tro. Dette at det er ved tro, det betyr at det er forintet. Absolutt forintet. På den måten står Abraham da som en stamfar, så vel som et forbilde. Men han er altså far, åndelig talt, til alle de uomskårne som tror. For rettferdigheten kunne tilregnes også dem, altså uten omskjærelse. Den er ikke nødvendig, og den skal heller ikke praktiseres utenfor Israel. Og så er han far til de omskårne, men vel å merke de som ikke bare har omskjærelsen, men som altså tror på samme måte som Abraham gjorde. De vandrer i fotsporen av den tro som vår far Abraham hadde da han var uomskåret. Meget omhyggelig og meget nøyaktig er dette uttrykt her. For å vise oss at det er av tro betyr at det er uten betingelse. Dermed har vi da tatt et overblikk over vers 1-12. Hvor vi altså ser frelsen, barnekåret, syndsforlatelse, samfunn med Gud, hva du ellers vil si, det er gitt ved tro, ikke ved gjerning. Det er forintet. Det er ikke satt noen betingelse. Og dette blir nå fortsatt i vers 13-17. Og vi altså kunne sette overskriften som vi nevnte, på den måten måtte frelsen ordnes, for at ikke det hele skulle strande på vilkår som vi ikke kunne oppfylle. Og der leser vi altså, for ikke ved loven, og der står nøyaktig i grunnteksten, for ikke ved noen lov. Det betyr for overhovedet ikke ved noen forpliktelse, eller ved noe som var satt som betingelse, fikk Abraham eller hans ett det løfte at han skulle være arving til verden. Men ved troens rettferdighet. For dersom de som holder seg til loven er arvinger, der troen blir unyttig, og løftet blir til intet, for loven virker vrede. Men, hvor det ikke er noen lov, er det heller ingen overtredelse. Derfor vi kan løfte ved troen for at det kunne være som en nåde, for løftet kunne stå fast for hele ætten. Ikke bare for dem som har loven, men også for dem som har Abrahams tro, han som er far til oss alle. Så kommer det videre, for Guds åsyn. Men så er det et innskudd imellom der, som skrevet der til mange folk far har satt deg. Men han er far til oss alle, for Guds åsyn, hvem han trodde. Han som gjør de døde levende, og nevner det som ikke er til, som om det var til. Altså i vers 13, ikke ved noen lov. Ikke ved noen betingelse i det hele tatt. Fikk Abraham eller hans ett. Det løftet, at han skulle være arving til verden. Det første vi skal se på det ordet løfte, evangelia heter det på gresk. Det betyr egentlig gavebrev. Abraham fikk et gavebrev. Alle som tror får det samme gavebrev, som Abraham fikk. Det er en gave, overdragelse. Det er et løfte. Den som har dette løftet, han eier det som dette løftet inneholder. Det som dette løftet tilsier. Jeg vet ikke hvordan man skulle kunne illustrere det, for det er naturligvis ingen virkelig analogi noe sted til dette. Så alle bilder halter jo. Men hvis du tenker deg en 1000-kronerseddel, så vet du at du tenker ikke på hva det papiret er verdt som den er trykt på. Den er vel ikke verdt mange øre, skulle jeg tro, en 1000-kronerseddel. Men det tenker vi ikke på. Vi tenker på det som står der. I og med at du har den seddelen, så har du det beløp som den lyder på, ikke sant? Den går altså god for et beløp. Der har du bildet på det som kalles evangelia i skriften, gavebrev. Den som har dette gavebrevet, han eier og innehar alt det som dette lyder på. Og det er ikke noe småtteri. Han fikk det løftet at han skulle være arving til verden. Vi har fått et gavebrev fra Gud om at vi skal være arving til verden. Det betyr at det er Guds egen sønns arv som er oss gitt i et gavebrev. Det er svære ting det taler om her. Dere vet fra Hebreerbrevets begynnelse at det står at om sønnen, hvem han har satt til arving over alle ting. Det går gjennom hele skriften at Guds sønn er alle tings arving. Det er denne arv vi har fått i et gavebrev. Det som tilkommer Guds sønn, det er skjenket og gitt oss. Vi er igjen ved dette som bokstavelig talt er det nye testamentet. Gud har testamentert sin egen sønn med rettigheter og herligheter, med sitat av rettsspråket, til en syndig og fallen menneskeslekt. Da Gud ga sin egen sønn, ga han oss alle ting med ham. Det står i Romerne 8 det. Vi har fått hele hans barnerett, hele hans arverett. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, vi som tror på Jesus. Vi har fått et helt nytt vilkår, nemlig Guds egen sønns kår hos Gud, som vi blir innsatt i. Det er aldeles uforklarlig, aldeles ubegripelig. Men det er dette som er skriftens lære. Evangeliet er budskap om et stort plassbytte. Budskap om at Guds sønn kom inn i vårt sted og ble behandlet som om han var oss, for at vi til gjengjeld skal få komme inn i hans sted og bli behandlet som om vi er han. Alt hans, det blir tilregnet oss, som vi nettopp har sett. Dette gavebrevet altså, det tilsier oss arving til verden. Det tilsier oss overhovedet alt som tilkommer Guds egen sønn. Det er noe til gavebrev. Da Gud ga Abraham dette gavebrevet, og alle som kommer etter ham, hele hans ett, da satte han ikke noen betingelse som vi måtte oppfylle for å få del i det. Han ga det uten betingelse. Det er det som sies her. Ikke ved noen lov fikk Abraham eller hans ett det løftet at han skulle være arving til deg. Og så kommer det som en forklaring på det. For det står det, dersom de som holder seg til loven skal være arvinger, da er løftet blitt til intet. Det står egentlig, da er løftet blitt tomt. Da er løftet blitt innholdsløst. Eller det er troen, men jeg troen er blitt tom, så troen er blitt unyttig, og løftet blitt gjort til intet. Det er gjort til intet, det er det samme uttrykk på gresk der, som dere kjenner i det latinske uttrykket mortificer. Det blir kalt dødt og maktesløst å være. Det er blitt gjort til intet, gjort ugyldig. Og det kommer av, som det står videre, for loven virker vrede. Sett at det var en betingelse vi måtte oppfylle for å få del i løftet. Det ville ikke gått. Da ville ikke vært noe løfte mer. Hvis det hadde vært satt en betingelse om noe vi måtte være, gjøre, oppfylle, noe vi måtte bli, eller hva det måtte bestå i. Hvis det kort sagt hadde vært en betingelse vi måtte oppfylle for å få del i evangeliet, da var det ikke noen hjelp i å tro på det. Da ville troen vært innholdsløs, det ville vært tom. Unyttig står det i oversettelsen. Tom står egentlig i grunnteksten. Da ville ikke troen inneholdt noe som helst. Og løftet ville ha vært mortifisert. Løftet ville vært erklært dødt og maktesløst å være. For saken er den at skulle vi oppfylle en betingelse, så måtte vi gjøre det slik at Gud kunne godta det. Og selv den minste betingelse ville ikke vi klare. Vi kunne ikke oppfylle en eneste ting slik at det kunne stå for Guds hellighet. Det ville brakt oss inn under Guds vrede. Nå sier jeg noe som er forferdelig meningsløst, altså. Det jeg sier nå, det er bare noe tøv, men bare for tankeeksperimentets skyld. Om for eksempel Gud hadde sagt, hvis du kan be en bønn i Fader vår fullkomment, så skal du få løftet. Hadde ikke nyttet. Vi hadde ikke kunnet det. Naturligvis ikke. Vi måtte jo ha vært syndfrie. Vi måtte jo ha vært fullkomne da. Skulle kunne oppfylle en betingelse, så det kunne stå for den hellige Guds ansikt. Selv den minste betingelse ville bare brakt meg inn under Guds frede. Og det er det som er betydningen av den setningen, for loven virker vrede. Var det noe vi skulle være, var det noe vi skulle gjøre, så ville vi blitt rammet av Guds frede. Derfor ser dere, det hele ville jo strandet da, hvis du har satt en betingelse. Men, står det videre, hvor det ikke er, egentlig står det, hvor det ikke eksisterer, ikke finnes noen lov, er det heller ingen overtredelse. Du kan ikke overtre det som ikke finnes. Når det ikke er satt noen betingelse, så blir det heller ingen overtredelse. Derfor fikk han løfte ved troen. Det betyr han fikk det for intet. For at det kunne være som en nåde. Merk dere det. Det betyr nettopp at det skulle være for intet. Ut fra det at Gud elsker oss uten grunn i oss. For det er jo det nåde betyr. Det kunne være som en nåde. For løftet kunne stå fast for hele en. Ellers ville i alle tilfeller, om det hadde vært knyttet til loven for eksempel, så ville det jo bare vært for den som hadde loven. Men nå står det fast for alle mennesker. Abraham er far for oss alle. Og det var det betydningen av det Gud sa til ham også. Til mange folks far har jeg sagt deg. For Guds åsyn nemlig. Abraham er far til oss alle for Guds åsyn. Han som nevner det. Han som gjør de døde levende. For det skjer der hvor evangeliet kommer. Det gjør Gud de døde levende. Og så nevner han det som ikke er til, som om det var til. Det betyr at Gud fra begynnelsen av regner med alt slik som det blir i det fullkomne Guds rike. Det som enda ikke er til, det regner Gud som om det var til. Og du skal merke deg at for Gud eksisterer det som fullendt, enda det enda ikke er fullendt. For han eksisterer, for han ser målet, og han ser det hele. Vi skulle også lære oss til å bedømme dette, å være en kristen, ut fra fullendelsen. Hvis vi skal vite hva det er å være en kristen, så skal vi tenke på det som sies om målet i det fullkomne Guds rike. Vi vet ikke ennå hva det er å være en kristen, bare efter det vi opplever her i verden. Men den dag av vårt barnekår er blitt åpenbart, som det heter i Romer 8, Den dag vi ser fullendelsen, da skal det gå opp for oss. Og det var vi virkelig fikk. Men Gud nevner dette allerede som en fullbyrdet kjensgjerning. Fordi han ser hva hele Jesu Kristi stedfortredergjerning er verd, og hva den fører med seg. Slik regnet Gud med frelsen allerede for Abraham lenge før den var fullbyrdet historisk. Nå er den fullbyrdet historisk i Jesus Kristus. De som ble frelst i gamle testamentlig tid, ble frelst ved ham som skulle komme. Vi som er frelst i nytestamentlig tid, er frelst ved han som er kommet. Men det er den samme frelse. Hele tiden har Gud regnet med dette. Han som gjør de døde levende, og nevner det som ikke er til, som om det var til. Så ser dere altså, som en sum av dette avsnittet, vers 13-17, Gud har ordnet frelsen uten å sette noen betingelser som vi skal oppfylle. For at det ikke skulle strande på det, at det var et vilkår vi ikke greide, da ville alt sammen blitt unyttig for oss. Men nå er det ikke satt noen betingelser. Det er altså med andre ord, det er ved tro, det er ikke ved gjerning. Og med det kommer vi over til det siste avsnittet her, i kapittel 4, om Abraham som alle troendes forbilde. Men det vil jeg få lov å vente med til neste gang. Så jeg takk for i dag.